Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στον εισαγγελέα η υπόθεση των εικονικών εμβολιασμών στο κέντρο υγείας Παλαμά Καρδίτσας. Οι αρχές αναζητούν συνεργούς της διοικητικής υπαλλήλου.
Καταγγελίες και για ψευδή πιστοποιητικά νόσησης που εκδίδουν ανεμβολία στη γιατροί προκειμένου να αποφύγουν την αναστολή εργασίας.
Τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών προκρίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Ένα ακόμη περιστατικό άρνησης περίθαλψης 15χρονου στην Κρήτη από τη μητέρα του που μάλιστα συνελήφθη.
Ντόμινο αυξήσεων τιμών σε πρώτες ύλες, σιτηρά, αγροτικά προϊόντα, υλικά συσκευασίας και ηλεκτρική ενέργεια. Εκτιμήσεις για ανατιμήσεις 4% στα τρόφιμα το προσεχές διάστημα.
Ποια μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χρήστος Τηλιανίδης, νέος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής. Υφυπουργός, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Σε μία ώρα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη, την Πέμπτη, στο Γαλατά Χανίων, η ταφή του.
Το θέμα της ημέρας.
Στον εισαγγελέα λοιπόν έχει σταλεί η υπόθεση των εικονικών εμβολιασμών στο κέντρο υγείας Παλαμά στην Καρδίτσα.
Οι αρχές αναζητούν συνεργούς της διοικητικής υπαλλήλου που εξέδωσε 44 πλαστά πιστοποιητικά μόνο τον Αύγουστο.
Και σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για ψευδή πιστοποιητικά νόσησης που εκδίδουν ανεμβολία στη γιατροί προκειμένου να αποφύγουν για ένα εξάμηνο την αναστολή εργασίας ανεφαποδοχών. Η Έρη Πανάγου θα μας ενημερώσει. Έρη.
Καλησπέρα Γιάννη και Ελισάβετ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τυχόν μεγάλο κύκλωμα έκδοσης μαϊμού βεβαιώσεων εμβολιασμού, το οποίο εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές με αφορμή την υπόθεση στο κέντρο υγείας Παλαμά στην Καρδίτσα. Από την πρώτη στιγμή οι αρχές κατάλαβαν ότι μία μόνο διοικητική υπάλληλος δεν θα μπορούσε να έχει σπάσει μόνη της τους κωδικούς και να μπαίνει στο σύστημα. Άρα αναζητούν και άλλο άτομο.
Τώρα, πώς λειτουργήσε η συγκεκριμένη υπάλληλος, πώς μπορεί να βρει και τους κωδικούς από νοσηλευτικό προσωπικό και πώς είχε στηθεί με δύο λόγια αυτή η φάμπρικα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη ως δράστης διοικητική υπάλληλος φέρεται να είχε πάρει τους κωδικούς από μια νοσηλεύτρια και μέσω τάμπλετ προέβαινε στην επιβεβαίωση των εικονικών εμβολιασμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο υγείας Παλαμά έχουν γίνει 31.000 εμβολιασμοί, ενώ οι κάτοικοι της κοινότητας δεν ξεπερνούν τις 6.000.
Τι ήταν αυτό που την πρόδωσε, αυτό που κίνησε τις υποψίες δηλαδή, ώστε να καταλάβουν οι υπεύθυνοι τι συνέβαινε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Αλήθεια, αρχικά άρχισε να κοινά υποψίες το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος, ενώ είχε πρωινή βάρδια, πήγαινε κάποιες φορές και το απόγευμα στην εργασία της. Όταν τη ρωτούσαν ποιος ήταν ο λόγος, απαντούσε ότι είχε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες από το πρωί, κάτι που δεν γινόταν φυσικά πιστευτό. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν εντοπίστηκαν κάποια έγγραφα που συμπληρώνει ο κάθε εμβολιασμένος, τα οποία δεν έφεραν όπως προβλέπεται υπογραφή και σφραγίδα γιατρού.
Μας ανέφερες προηγουμένως όμως και έναν πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων, δυσανάλογο με τον πληθυσμό της Κωμόπολης και της ευρύτερης περιοχής.
Ακριβώς. Ο μεγάλος αριθμός των εμβολιασμένων δεν προβλημάτισε αρχικά τις αρχές, αφού πολλοί ήταν αυτοί που επιλέγουν, το γνωρίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική, άλλο ταχυδρομικό κώδικα προκειμένου να κάνουν το εμβόλιο που επιθυμούν. Στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο διενεργούσαν εμβολιασμούς με το σκεύασμα της Pfizer, επομένως αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεγαν το συγκεκριμένο κέντρο υγείας.
Βέβαια, το περίεργο εδώ είναι, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, ότι πήγαιναν από τη Βόρειο Ελλάδα πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τη Θεσσαλία, αλλά αυτό νομίζω ότι τώρα πλέον θα το βρει ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση.
Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν πήγε στον εισαγγελέα ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κύριος Φώτης Τσερέτης, και κατέθεσε τα πρώτα στοιχεία.
Το σύστημα εμβολιασμών Ελευθερία είναι απόλυτο θωρακισμένο και ασφαλές, με δικλείδες ασφαλείας, και κανένας να μην διανοηθεί ή να σκεφτεί να μπορέσει να παρεμβιάσει αυτό το σύστημα, γιατί η τιμωρία του θα είναι παραδειγματική. Θα ήθελα επίσης να πω διευκρινιστικά ότι η ένορκη διοικητική εξέταση είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Υγειονομική Περιφέρεια με τις κλητεύσεις όλων εκείνων οι οποίοι εμπλέκονται και των μαρτύρων. Από την πρώτη στιγμή η συγκεκριμένη υπάλληλος, η οποία αναφέρεται ότι συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία, έχει τεθεί σαφώς με εντολή μας εκτός διαδικασίας και αναμένεται η διαθεσιμότητά της, όπως προβλέπεται από το Δημοσιοπαλληλικό Κώδικα, από το Υπουργείο Υγείας.
Τώρα, όσον αφορά για τα επιπλέον εμβόλια, τα περισσότερα φαίνεται να έχουν γίνει σε πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα και τη συγκεκριμένη περιοχή καταγωγής της υπαλλήλου. Πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας, ενώ η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Επειδή ήδη έχουν ταυτοποιηθεί 44 περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών.
Μόνο τον Αύγουστο,
καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι απίθανο να ήταν ένα οικονομικό το κίνητρο.
Ακριβώς, Γιάννη. Μπορεί να γίνει λοιπόν άρση τραπεζικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αδικαιολόγητες εισρωές χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων και να ερευνηθεί αν υπάρχει ευρύτερο κύκλωμα.
Την ίδια την υπάλληλο την έχουν βρει, μίλησαν μαζί τη.
Ακριβώς. Την ίδια στιγμή είναι άφαντη η υπάλληλος που φέρεται να έχει κάνει τους εικονικούς εμβολιασμούς. Ενώ από την πλευρά του δήμαρχος Παλαμά, Γιώργος Σακελαρίου, μιλώντας εδώ στον Real FM, στο Μάνο Νιφλή και στον Άκη Παυλόπουλο, κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.
Είναι πάρα πολύ άδικο για το κέντρο υγείας Παλαμά, που έχει δώσει εξετάσεις και έχει περάσει με άριστα μέχρι τώρα. Έχει εμβολιάσει πάνω από 40.000 άτομα. Έχει 54 άτομα προσωπικό μαζί με το επικουρικό. Έχει 3 βάρδιες εμβολιασμού. Εμβολιάζει πάνω από 400 άτομα κάθε μέρα. Είναι πολύ άδικο για ένα περιστατικό έτσι. Ατυχές για μένα,
ναι.
Γιατί πάλι σε αυτή την ξέρω. Είναι πραγματικά δεν μπορώ να την ψυχολογήσω. Ήταν ψυχολόγητο βέβαια και πάρα πολύ κατακριτέο όλο αυτό που έκανε. Ναι, δεν εδώ. Αντιεμβολιαστές. Ναι. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Μα ναι. Είναι εμβάλλωτο όπως είναι στον Παλαμά, είναι σε όλη την Ελλάδα. Όπως έγινε στον Παλαμά, πολύ πιθανόν να ανακαλυφθεί αργότερα και δεν θέλω να γίνω μάτι κακό.
Την ίδια ώρα, νέο πιο αυστηρό νόμο που θα περιλαμβάνει το αδίκημα των εικονικών εμβολιασμών προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.
Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι γύρω στις 44 περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί. Εξετάζουμε και αυτό. Άτομα να δηλώνουν ψευδώς ότι έχουν νοσήσει, προκειμένου να παίρνουν το εξάμηνο και να βρίσκονται στο σύστημα. Υπάρχουν καταγγελίες και γι' αυτόν τον λόγο, όταν υπάρχουν καταγγελίες, θέλουμε να θωρακίζουμε το σύστημα. Πιθανολογώ, όταν οι περιπτώσεις είναι πάνω από 3-4 γνωστών και γίνονται πολλές, ότι μπορεί να υπάρχει και υπόνοια οικονομικού ωφέλους. Οι διοικητικές κυρώσεις και το πρόστιμο που θέλουμε να βάλουμε για περιπτώσεις, είτε ψευδούς δήλωσης, είτε υπαλλήλων που θα εμπλέκονται σε τέτοια, κατά περίπτωση, προσέχτε, θα είναι τέτοιας φύσεως που θα είναι αποτρεπτικά. Άρα, έλεγχος από το σύστημα που το έχουμε, αλλά για τις λίγες που ξεφεύγουν από το σύστημα, ποινικές κυρώσεις, πειθαρχικές κυρώσεις απόλυση και πρόστιμο δυσβάστακτο. Δεν θα επιτρέψουμε και είμαστε άτεγκτοι. Κανένας δεν θα έρθει να εξαπατήσει το σύστημα και να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιογραφία.
Και ας έρθουμε τώρα στο άλλο το οποίο ακούσαμε να καταγγέλει η Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ότι υπάρχουν υπόνοιες πως οι υγειονομικοί εκδίδουν πλαστές βεβαιώσεις νόσησης για τους εαυτούς τους, για κάποιους συναδέλφους τους, πάντως για κάποιους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, προκειμένου να εξασφαλιστούν για ένα εξάμηνο που διαρκεί το πιστοποιητικό νόσησης, να μην χρειαστεί να κάνουν το εμβόλιο, αλλά να μην χάσουν και τις αποδοχές τους μπαίνοντας σε αναστολή εργασίας.
Σοβαρές καταγγελίες από την κυρία Άννα Μαστοράκου εδώ στο σταθμό μας στον Real FM, στην εκπομπή του Νάκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, που πέρα από αυτό το κομμάτι για την έκδοση πιστοποιητικών νόσησης για τους ίδιους για να αποφύγουν τις αναστολές, κατήγγειλε εδώ στο σταθμό μας ότι υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα αντιεμβολιαστών που δράσει σε διάφορα επίπεδα. Από τη μία είναι για να αποφύγουν οι ίδιοι τις αναστολές, από την άλλη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιέζουν να εκδίδουν οι γιατροί πιστοποιητικά νόσησης, δηλαδή να υπάρχουν θετικά τεστ, ώστε να αποδείξουν ότι νόσησαν και να αποφεύγουν τον εμβολιασμό.
Κάνει επανειλημμένες καταγγελίες αυτό το χρονικό διάστημα. Θεωρώ αδιανόητο, γιατί το βλέπω σε πανελλαδικό επίπεδο σε πάρα πολλές περιοχές. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συντεταγμένη οργανωμένη ομάδα αντιεμβολιαστών που δράσει σε ουσιαστικά διάφορα επίπεδα. Το ένα επίπεδο έχει να κάνει με την πίεση για έκδοση ψεύτικων πιστοποιητικών εμβολιασμού. Υπάρχει μια δεύτερη δράση που έχει να κάνει με την έκδοση σχεδόν πιστοποιητικών rapid test τιμωριακού, δηλαδή ζητούν θετικό τεστ για να αποδείξουν νόσηση, πιστοποιητικό νόσηση και να αποφύγουν τον εμβολιασμό. Και υπάρχει και μια τρίτη δράση η οποία έχει να κάνει με την παρήσπιση ανθρώπων που έχουν αντιεμβολιαστικές απόψεις μέσα στις εμβολιαστικές γραμμές. Υπάρχει και άλλη μια καταγγελία σήμερα το τοπικό τύπο από κάποιον καρδιολόγο της Πάτρας, ο οποίος καταγγέλει ότι κάποιοι υγειονομικοί στο νοσοκομείο οικειοποιούνται θετικά μοριακά τεστ από ασθενείς για να έχουν τη τοπική νόσηση.
Ναι.
Την ίδια ώρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών φαίνεται να προκρίνει τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο προγραμματισμός να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο μαζί με τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πάμε στην Ευτυχία Βατάλη, τη συνάδελφο από τον Real FM Θεσσαλονίκης, που έχει περισσότερες πληροφορίες. Ευτυχία.
Καλησπέρα και από μένα. Με το πράσινο φως και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, όπως είπες, αρχίζει μάλλον το επόμενο 15ήμερο, σύμφωνα με πληροφορίες, η χορήγηση της λεγόμενης αναμνηστικής δόσης εμβολίου σε ευπαθείς ομάδες με εμβόλια mRNA, δηλαδή με εμβόλια Pfizer ή Moderna. Κατά προτεραιότητα θα εμβολιαστούν τα άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή μυελού, οι ογκολογικοί ασθενείς που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία και οι νευροπαθείς.
Ξέραμε αμέσως για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά τώρα πάμε και σε άτομα άνω των 60 ετών.
Πάμε λοιπόν, σειρά θα πάρουν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών με την προτεραιοποίηση να ακολουθεί το μοντέλο που ακολουθήθηκε και την πρώτη δόση, τον περασμένο Ιανουάριο. Δηλαδή, αρχικά θα έχουμε την ομάδα των ατόμων ηλικίας 85 χρόνων και άνω, μετά εκείνη των 80-84 και ούτω καθεξής, μέχρι την ομάδα ηλικίας 60-64 ετών. Παράλληλα όμως, Ελισάβετ, να πούμε ότι η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει και για τους υγειονομικούς, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν μήνυμα για την τρίτη δόση εμβολίου, ανάλογα φυσικά με το αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από τον πλήρη εμβολιασμό τους, ανάλογα με το ιατρικό τους ιστορικό, αλλά και με την ηλικία τους. Με προτεραιότητα, όπως είπαμε.
Πολλοί από αυτούς ήταν από τις πρώτες ομάδες που είχαν εμβολιαστεί στις αρχές του έτους.
Και έχουν περάσει ήδη 6, το εξάμηνο, το κρίσιμο εξάμηνο που λένε. Να πούμε ότι για την κάλυψη αυτών των πολιτών που χρειάζονται μία επιπλέον δόση θα χρειαστούν περίπου 2,1 εκατομμύρια εμβόλια mRNA. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τώρα των εμβολιασμών στη χώρα μας, 5,7 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ήδη εμβολιαστεί πλήρως, ενώ κατά μέσο όρο τα νέα ραντεβού για εμβολιασμό φτάνουν περίπου στα 25.000, που δεν αρκούν φυσικά για το πολυπόθητο τείχος ανοσίας.
Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέος, για αυτή την τρίτη ενισχυτική δόση.
Είναι σίγουρο σχεδόν ότι θα πάμε σε αναμνηστική δόση, ειδικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε εντός του πρώτου δεκαήμερου, δεκαμεθήμερου, το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου.
Τώρα πάμε και στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, γιατί έχουμε σταδιακά μία πίεση εκεί.
Έχουμε πράγματι μία πίεση. Το τελευταίο 24ωρο μετρήσαμε δυστυχώς 43 θανάτους, αλλά στις ΜΕΘ αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη 381 άνθρωποι. Με τους περίπου 9 στους 10 να εκτιμάται πως είναι ανεμβολίαστοι, η Ελισάβετ.
Τώρα, υπάρχει μία πρωτοβουλία που έχει λάβει ένας ιερέας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει μετατρέψει ουσιαστικά το ναό του σε εμβολιαστικό κέντρο.
Πράγματι, στις Αρχάνες του Ηρακλείου συμβαίνει αυτό. Δεκάδες πολίτες έστρεψαν από το πρωί σήμερα στον προαύλιο χώρο του Ναού της Παναγίας, όχι για να ανάψουν το κερί τους να παρακολουθήσουν θεία λειτουργία, αλλά για να εμβολιαστούν. Ο χώρος μετατράπηκε από σήμερα σε εμβολιαστικό κέντρο, μετά από πρωτοβουλία του εφημέρι του Ναού, του Ανδρέα Καλιοντάκη, μια πρωτοβουλία που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και η επιστημονική κοινότητα της πόλης, η Δημοτική Αρχή, αλλά και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη. Έτσι, ο προαύλιος χώρος του Ναού θα μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέντρο για λίγες ώρες, στέλνοντας το μήνυμα του εμβολιασμού ακόμα και στους πιο δύσπιστους πιστούς.
Δεν είναι όμως μόνο ότι γεμίζουν από ασθενείς τα νοσοκομεία και οι εντατικές, είναι ότι αδειάζουν και από υγειονομικούς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι το αντιμετωπίζουν νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανεμβολίας των υγειονομικών οι οποίοι τίθενται σε αναστολή εργασίας. Ο Μπάμπης Ιωμπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας δώσει τώρα τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων προσωπικού τα οποία δημιουργούνται σε νοσοκομεία της περιοχής. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με την Ξάνθη, όπου εκεί ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού έχει βγει σε αναστολή, καθώς επέλεξε να μην κάνει το εμβόλιο για το κορονοϊό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση του συγκεκριμένου νοσοκομείου μέχρι να καλυφθούν τα κενά από τους αναπληρωτές. Ειδικότερα θα σας πω ότι στο νοσοκομείο της Ξάνθης τέθηκαν σε αναστολή 92 εργαζόμενοι, ένας αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 14% του συνόλου του προσωπικού. Υπάρχει και χαρακτηριστική περίπτωση στις Σέρες. Εκεί, στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο των Σερών, υπήρχε ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος και συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγο καιρό. Στη θέση του λοιπόν τοποθετήθηκε προσωρινά ένας αναπληρωτής από την Θεσσαλονίκη, ενώ εκδόθηκε και σχετική προκήρυξη για τη μόνιμη κάλυψη του κενού. Όμως ο νέος αναισθησιολόγος που προσλήφθηκε ως μόνιμος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει κάνει το εμβόλιο, με αποτέλεσμα με το που εμφανίστηκε για να αναπληρώσει την θέση του αναισθησιολόγου να τεθεί και αυτός σε αναστολή και να μην καλύψει την θέση. Στην Δράμα που έχει αναλάβει ουσιαστικά εκ περιτροπής να καλύπτει τις ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον στο νοσοκομείο των Σερών.
Για τις εφημερίες ειδικά, καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Η κατάσταση και εκεί είναι οριακή, με μόνο 2 αναισθησιολόγους και 96 υγειονομικούς να έχουν τεθεί σε αναστολή. Να σας πω ότι τον Μάιο είχε προκηρυχθεί πρόσληψη 18 αναισθησιολόγων για όλα τα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Στη διαδικασία όμως η οποία έτρεξε, δεν υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων. Καλύφθηκαν μόνο οι 3 από τις 18 θέσεις. Πρέπει να σας πω ότι μιλώντας με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν επιδοθεί συνολικά 6.412 πράξεις αναστολής καθηκόντων, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, αυτές θα ξεπεράσουν τις 8 με 9.000 πανελλαδικά, καθώς αρκετοί είναι οι υγειονομικοί οι οποίοι επιστρέφουν τώρα από την άδειά τους και είναι ανεμβολίες.
Και είναι και κάποιοι που έχουν πάρει αναρωτική άδεια. Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη. Τώρα, ένα ακόμη περιστατικό άρνησης περίθαλψης που μάλιστα οδήγησε και σε σύλληψη έγινε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για μια μητέρα η οποία προσπάθησε, προσέξτε τώρα, να αποτρέψει τους γιατρούς από το να περιθάλψουν το 15χρονο γιο της στην παιδιατρική κλινική. Και αυτό, ξέρεις Θεοδόση, θα το αντιμετωπίζαμε σαν ένα απολύτως μεμονωμένο περιστατικό. Αν δεν υπήρχαν και άλλα συμβάντα, πολλά θα έλεγε κανείς το τελευταίο διάστημα, με περιστατικά ασθενών που αρνούνται τη διασωλήνωση και έχουν θορυβήσει τους γιατρούς. Τι γίνεται?
Ακριβώς. Και είναι έτσι όπως το είπες. Ήρθε ένα τρίτο πολύ σοβαρό περιστατικό να προστατήσει τα ήδη περιστατικά που είχαμε. Δηλαδή τα 2 του Ευαγγελισμού, το ένα μάλιστα με θάνατο. Και βέβαια την επέμβαση του εισαγγελέα. Τα 2 περιστατικά βέβαια στον Ευαγγελισμό αφορούν σε περιπτώσεις κορονοϊού. Εν αντιθέσει με αυτό στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην παιδιατρική κλινική στο Βενιζέλιο, που πραγματικά μια μητέρα αρνήθηκε να μπει ο γιος της στην εντατική, να μπει σε μια ειδική μονάδα, δεν πάσχει από κορονοϊό, αλλά το παιδί φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και έχριζε αυτό το πρόβλημα αυξημένης ιατρικής φροντίδας. Η μητέρα αρνήθηκε, εν αντιθέσει όμως με τον πατέρα του 15χρονου, ο οποίος συμφώνησε με ό,τι του είπαν οι γιατροί, διότι και επιστήμονες δεν είμεθα, οι γονείς και τους γιατρούς πρέπει να ακολουθούμε. Η μητέρα όμως, η μητέρα είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Μάλιστα έλεγε τις φωνές στους γιατρούς και αρνήθηκε η ίδια να παραδώσει το παιδί στους γιατρούς ώστε να κάνουν τις
ενέργειες που έπρεπε,
που χρειάζονταν. Βέβαια οι γιατροί, όπως γίνεται σε αυτά τις περιπτώσεις, ενημέρωσαν άμεσα τον εισαγγελέα, παρακαλώ πολύ, ο οποίος έδωσε την εντολή της σύλληψης της μητέρας και την εισαγωγή στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του 15χρονου, όπου και βρίσκεται αυτή την ώρα που μιλάμε, ενώ βέβαια η μητέρα του σήμερα θα έρθει αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την πράξη της.
Παιδεία. Μία εβδομάδα έμεινε για το άνοιγμα των σχολείων και οριστικοποιούνται τα πρωτόκολλα με τα οποία αυτά θα λειτουργήσουν. Η βασική διαφοροποίηση συγκριτικά με πέρυσι είναι ότι τα τμήματα πλέον θα κλείνουν μόνο όταν καταγράφονται κρούσματα σε περισσότερους από τους μισούς μαθητές, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές θα υποβάλλονται σε μία σειρά από rapid test και self test. Πάμε στη Μαριέτα Κοντογιαννίδου, η οποία θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Μαριέτα.
Με αυτοδιαγνωστικά τεστ που μπορεί να φτάσουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 7 εβδομαδιαίους. Επιστρέφουν οι μαθητές στο θρανείο τους τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Κλείσιμο τμήματος προβλέπεται μόνο αν νοσήσει η πλειοψηφία των μαθητών συν ένα άτομο. Δηλαδή, σε ένα τμήμα 30 ατόμων, αν νοσήσουν 16 μαθητές, μόνο τότε κλείνει το τμήμα. Σε διαφορετική περίπτωση, το τμήμα παραμένει ανοιχτό και οι μαθητές κάνουν πολλά αυτοδιαγνωστικά τεστ. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Sky, επεσήμανε πως σε περίπτωση θετικού κρούσματος, οι μαθητές μπορεί να κάνουν ακόμη και 7 τεστ την εβδομάδα.
Σε περίπτωση κρούσματος, αλλάζει η φιλοσοφία μετά από πολύ μεγάλες συζητήσεις με την Επιτροπή των Ειδικών. Δεν πάμε σε οριζόντιο κλείσιμο όπως γινόταν παλιά. Ναι. Και αυτό γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα παιδιά που κάθονταν πιο κοντά στο συγκεκριμένο κρούσμα κάνουν επιπλέον τεστ και οι εμβολιασμένοι μαθητές εκείνοι θα κάνουν δύο self-test. Για να δώσω μια εικόνα, σε περίπτωση κρούσματος μπορεί να καταλήξει να κάνει κανείς και 5 και 6 και 7 τεστ την εβδομάδα. Ναι. Όταν κλείναμε τμήματα, το κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για να εμποδίσουμε τη διασπορά του ιού στο σπίτι. Το τμήμα με βάση την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών κλείνει σε περίπτωση που νοσήσουν τα μισά παιδιά του τμήματος συν ένα. Εάν υπάρξει κρούσμα, φυσικά απομονώνεται αμέσως το κρούσμα και μένει σπίτι του και από εκεί και πέρα εφαρμόζεται ένα πολύ αυξημένο τέστινγκ και με εργαστηριακά τεστ και με self-test στις διάφορες επαφές.
Τώρα πάμε να δούμε, Μαρίτα, τι λέει ο επιστημονικός κόσμος για αυτά τα νέα μέτρα, διότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ενστάσεις και κάποιοι άλλοι που τα υπερασπίζονται.
Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τις προϋποθέσεις που θα κλείνει ένα τμήμα, το 50% συν ένα κρούσμα που αναφέραμε προηγουμένως, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για ταχεία εξάπλωση του ιού, όχι μόνο ενδοοικογενειακά, αλλά και σε άτομα του περιβάλλοντος του παιδιού. Τη διαφωνία της με το σχέδιο για το κλείσιμο της σχολικής τάξης εξέφρασε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού μιλώντας στον Αντένα, τονίζοντας πως οι μαθητές που θα νοσήσουν θα μεταφέρουν τον ιό σε τουλάχιστον 100 με 150 άτομα.
Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι όταν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει 11 παιδιά, πιθανότατα άλλα 5 τουλάχιστον νοσούν και αυτά. Αυτά τα 20 τελικά παιδιά που θα πάνε σπίτι θα μεταφέρουν την νόσο σε αδερφάκια, σε γονείς, σε παππούδες και γιαγιάδες. Δηλαδή ένα τμήμα θα μεταφέρει την νόσο με τον τρόπο που μεταφέρεται και με την μεταδοτικότητα που έχει το καινούριο στέλεχος σε 100-150 άτομα.
Στην πλευρά του, ο καθηγητής επιδημιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου και Πάνω Αμυρά, εξηγεί γιατί η Επιτροπή των Ειδικών, που είναι μέλος και εκείνος, αποφάσισε το άνοιγμα των σχολείων παρά τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.
Αυτό που συμφωνήσαν οι πάντες είναι ότι θα μείνουν τα σχολεία κλειστά και τρίτη χρονιά. Γιατί είναι 6 χρόνια το δημοτικό, αν το παιδί χάσει 3 χρόνια δεν έμεινε και τίποτα. Τα μέτρα αυτά είναι ένα στοίχημα, μια προσπάθεια να διατηρήσουμε τα σχολεία ανοιχτά. Ελπίζω να κερδιστεί αυτό το στοίχημα και να μην έχουμε και φέτος κλειστά σχολεία, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο αριθμό. Υπάρχει ένας κίνδυνος προφανώς, αλλά αυτό τον κίνδυνο οφείλουμε να τον πάρουμε με την έννοια αυτή που σας είπα, τη προτεραιότητα που υπάρχει για ανοιχτά σχολεία.
Και πάμε τώρα κλείνοντας, Μαρίτα, να δούμε τι λένε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, γιατί εκείνοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τα μέτρα στην πράξη.
Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί με το νέο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, καθώς οι μαθητές στα διαλύματα θα συναναστρέφονται και με άλλα παιδιά άλλων τμήματων. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο οργανωτικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, Νίκος Παπαχρήστος, που μίλησε στην εκπομπή τον Άκη Παυλόπουλου και Μάνου Νιφλή.
Είναι προβληματικό το πρωτόκολλο στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι εμφανές αυτό. Πέρυσι είχαμε αυστηρότερο κανονισμό στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να βγει αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά και στο διάλειμμα είμαι βέβαιος ότι θα υποχρεωθούν να έχουν τη μάσκα τους. Βέβαια, όταν θα φάνε το σάντουιτς ή τέλος πάντων το δεκατιανό τους, αναγκαστικά θα βγάλουν τη μάσκα. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι είναι πιο επίφοβα τα παιδιά που βρίσκονται γύρω-γύρω από τον μαθητή Παύλα Κρούσμα, γιατί οι μαθητές σε επίπεδο τουλάχιστον τμήματος συγχρονίζονται. Αυτό είναι μια αλήθεια αυτό.
Αγορά. Οι αυξήσεις τιμών σε πρώτες ύλες, σιτηρά, άλλα αγροτικά προϊόντα, στα υλικά συσκευασίας αλλά και η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους και των μεταφορικών φέρνουν όλους εμάς τους καταναλωτές αντιμέτωπους με ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Σύμφωνα με στελέχη του Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων, τόσο οι βιομηχανίες όσο και οι αλυσίδες των καταστημάτων δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν τα αυξημένα κόστη και σύντομα οι τιμές στο ράφι θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 3 έως 4%. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει την εικόνα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Τις αμέσως λοιπόν επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές σε περίπου 500 προϊόντα σε ποσοστό που φτάνει ακόμα και το 25%. Οι αυξήσεις αφορούν τουλάχιστον 31 κατηγορίες προϊόντων και όπως φαίνεται θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές από τους καταναλωτές τις αμέσως επόμενες ημέρες, ανάλογα και με τα αποθέματα που έχουν σε αποθήκες τους στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων. Αναλυτικότερα, στη νέα λίστα της ακρίβειας περιλαμβάνονται ζυμαρικά με αυξήσεις από 7 έως 23%, χυμία από 5-15.5%, στιγμιαίος καφές 5%, φέτα 9% και ακολουθούν και άλλα προϊόντα όπως είναι ο ελληνικός καφές, το βρεφικό γάλα, τα δημητριακά, οι ζωοτροφές, αλλά και τα εισαγόμενα νερά. Τέλος, να πούμε για να αντιπαράγονται στις αγοράς αποδίδουν τον παράζανα τιμήσεων σε πληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας της επαναφοράς της αγοράς στην κανονικότητα μετά από αρκετούς μήνες, κατά τους οποίους αρκετές επιχειρήσεις υπολειτουργούσαν, ενώ όπως φαίνεται, να πούμε, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί και το ψωμί, καθώς από τις αρχές του χρόνου ανατιμήθηκαν οι πρώτες του ήλιος, όπως είναι το αλεύρι, ενώ αυξήσεις παρουσιάζονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Ας ακούσουμε τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μιλούσαμε για ακρίβεια στην αγορά που ξεκινούσε από 5 έως 40 και 50%
ναι.
Σε διάφορα προϊόντα, ναι. Ρύζι, όσπρια και ούτω καθεξής. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, σύν το ότι θα έχουμε ένα καινούργιο τσουνάμι αυξήσεων που αν αυξηθεί το ρεύμα όπως έχει αυξηθεί και η βενζίνα και το πετρέλαιο,
ναι.
Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αυξήσεις μεσοσταθμικές της τάξης του 25 και του 35% με αποτέλεσμα. Όχι να μην μπορούμε να επιβιώσουμε και βεβαίως να ακούμε από κυβερνητικά χείλη ότι ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξαγγείλει κάποιες μειώσεις για τους κοινωνικά ασθενέστερους, όμως αυτό δεν θα καλύψει την αγορά.
Πάμε να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτή η δέσμη μέτρων την οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα δίνεται στον τρόπο αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στα τιμολόγια του ρεύματος που αναμένονται μάλιστα από αυτόν το μήνα. Η Σύση Σταυροπιεράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Θα έχουμε έναν συνδυασμό μόνιμων και προσωρινών μέτρων ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών σχετικά με την ανατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Το σενάριο που εξετάζεται είναι να χρησιμοποιηθεί το πλεόνασμα που έχει ο λογαριασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο οποίος έχει έσοδα από τα δικαιώματα των ρήπων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περίπου 450.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Θα δοθεί λοιπόν, Ελισάβετ, σε αυτόν τα νοικοκυριά. Μεγαλύτερη έκπτωση στο τιμολόγιο προμήθειας ρεύματος. Πρόκειται για τα νοικοκυριά που έχουν τη χαμηλότερη τιμή ρεύματος με επιδοτούμενη κιλοβατόρα, όπως μας λένε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη και αν δεν υπάρξει κάποιο μέτρο για αυτές θα μετακυλήσουν τη διαφορά στον τελικό καταναλωτή.
Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει κάποια πρόνοια, γιατί εδώ μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου και του Πάνου Αμυρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οικονόμου άφησε να εννοηθεί ότι για το ρεύμα θα υπάρξουν μέτρα όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ας τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση με τις πολιτικές της αυτό που θα κάνει είναι να οδηγήσει στην έμεση ή και στην άμεση πολλές φορές αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό επίσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα για τη ΔΕΗ θα υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα και πρόνοιες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, όχι όμως μόνο αυτούς και την επιχειρηματικότητα, τη μεσαία τάξη θα έλεγα ευρύτερα. Ο βασικός, ο μόνιμος, ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του πράγματος είναι να μπορείς να έχεις μια οικονομία που να παράγει πλούτο και να δίνει τη δυνατότητα στο μέσο πολίτη, στον πιο αδύναμο, στον μικρομεσαίο, όχι μόνο στον ευάλωτο, αλλά και σε εκείνον που έχει ένα μισθό στο σπίτι του και θέλει να βγει πέρα, να σπουδάσει το παιδί του, να νοικιάσει ένα σπίτι, να κάνει οτιδήποτε, να του δώσεις τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες έτσι ώστε να του ελαφρύνεις το κόστος ζωής με διάφορους τρόπους. Θα υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή ανακοινώσεις και μέτρα.
Ο λόγος και πάλι σε σένα, Σύση.
Επίσης, τώρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα διατηρηθεί ο χαμηλός συντελεστής του ΦΠΑ σε μεταφορές, τουριστικό πακέτο, μη αλκοολούχα ποτά και τον καφέ. Στο μικροσκόπιο, όσον αφορά τον καφέ, έχει μπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ζυγίζεται το κόστος, δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση. Μέχρι την Τετάρτη θα έχει αποφασιστεί αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ, ώστε να απορροφηθεί μεγάλο μέρος της όποιας ανατίμησης. Όσον αφορά τα ευρύτερα μέτρα, θα έχουμε παράταση του παγώματος εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2021. 2022 κατά 0,9 μονάδες και κατά 0,5 από το 2023, η παράταση του προγράμματος γέφυρα, όπως έχουμε πει, για τα δάνεια των ιδιωτών κατά 3 μήνες, η μείωση του έμφυα και μια πρώτη παρέμβαση στο τέλος επιτιδεύματος. Από ό,τι μαθαίνουμε, πάει λίγο πιο πέρα, πιθανότητα το 2023, το πάγωμα και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο και τους συνταξιούχους, γιατί είναι ένα ακριβό δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει, δεν βγαίνει από τους δημοσιονομικό λογαριασμό. Μάλιστα, βοηθάει τους πιο εύπορους, όπως μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, από τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Επίσης, δεν τίθεται, τουλάχιστον από τις δικές μας πληροφορίες, θέμα αυτή τη στιγμή για μια γενική μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Να μειωθεί δηλαδή ο συντελεστής ΦΠΑ από το 13% στο 11% είναι κάτι που θα εξετάσουν οι αρμόδιοι παράγοντες για το 2023.
Στη μείωση του ΦΠΑ αναφέρθηκε, αφού ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, μιλώντας εδώ στο Real FM.
Είναι ένα εισαγόμενο πληθωρισμό, ναι, ο οποίο προέρχεται από το σύνδρομο τη Κίνα στην οικονομία. Και ο οποίο ενδεχομένω να χρειαστεί 1 με 2 χρόνια για να μπορεί να επιστρέψουν οι τιμέ σε κανονικά επίπεδα, θα έλεγα να προσγειωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν απογειωθεί. Οι έμεσοι φόροι είναι αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν ω αμορτισέρ σε αυτέ τι ανατιμήσει. Ναι. Δηλαδή τα βασικά αγαθά τουλάχιστον. Και αναφέρομαι στο τρόφιμο. Εάν πάρουμε αυτή τη στιγμή 10 κατηγορίε βασικών αγαθών, θα δούμε αυξήσει 4,6% κατά μισό όρο. Mm-hmm. Αυτή την αύξηση προς τους καταναλωτές μπορεί να την απορροφήσει, αν θέλετε, σε αυτές τις κατηγορίες ο χαμηλό συντελεστής ΦΠΑ στο 6% από το 13% και το 24% που έχουμε σήμερα.
Ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρήστος Στυλιανίδης, αναλαμβάνει τη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε θέση υφυπουργού ορίζεται ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Έτσι, Γιώργος Ιαδήμα, ολοκληρώνεται αυτός ο περιπετειώδης κατά κάποιο τρόπο ανασχηματισμός μετά την άρνηση του Ναυάρχου Αποστολάκη να πάρει το χαρτοφυλάκιο, το οποίο καταλήγει σε έναν έμπειρο πολιτικό όπως ο κύριος Στυλιανίδης.
Και καλό μεσημέρι, Γιάννη, καλή εβδομάδα. Και ο οποίος γνωρίζει εκ των έσω όλη αυτή την κατάσταση, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την πολιτική προστασία, για την διαχείριση κρίσεων και τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή ακριβώς αυτό που αναλαμβάνει. Βέβαια, είπες και αυτό που επισήμανες στην αρχή, περιπετειώδης είπες ανασχηματισμός. Άλλωστε, και η ανακοίνωση που έστειλε το Μέγαρο Μαξίμου χθες για το σημερινό briefing ήταν ότι θα ολοκληρωνόταν ο τελευταίος ανασχηματισμός. Που αν το ξεκινήσουμε από τον Αύγουστο, ουσιαστικά ήταν ένα σχηματισμό σε 3 δόσεις, με μια μεγάλη δόση βέβαια στο ενδιάμεσο την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη, που είχαμε την αλλαγή.
Και με αρκετούς νεοτερισμούς, ένας εκ των οποίων είναι ότι το χαρτοφυλάκιο ανατέθηκε όχι κατά τα ιωθώτα σε Έλληνα πολιτικό, σε πολιτικό δηλαδή από την εγχώρια πολιτική σκηνή, αλλά σε έναν πολιτικό που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο πιο συγκεκριμένα.
Και αυτό βέβαια εκπέμπει αφενός μηνύματα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να περάσει και ένα σταγματικό σκόπελο, έτσι, γιατί ο νέος υπουργός πολιτικής προστασίας έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει περάσει χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά από την άλλη δεν έχει τυπικά την ελληνική.
Δεν έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια με τον Γιώργο Λικουρέτζο. Πάμε τώρα να μας πεις και για τον υφυπουργό. Είναι ένας επιχειρησιακός πρώην αρχηγός του ΓΕΑ.
Ήταν την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά. Ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας πολύ έμπειρος υπτάμενος, πάνω από 4.000 ώρες πτήσεις. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει εκ των έσω όλα τα πτυτικά σχέδια, και το λέω αυτό γιατί φέτος θυμάσαι τι κουβέντα είχε σηκώσει το αν πετούν τα πτυτικά, αφενός αν έχουμε τα πτυτικά μέσα, πόσα πτυτικά μέσα.
Και αν συντονίζονται σωστά, βέβαια.
Και αν πετούν τα πτυτικά μέσα. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος, ίσως ένας από τους ανθρώπους που θα μπορούσε να κληθεί να αναλάβει αυτή τη θέση, γνωρίζει εκ των έσω και κανονικά το πώς μπορεί να γίνει όλος αυτός ο σχεδιασμός. Ουσιαστικά ο νέος υφυπουργός θα έχει το επιχειρησιακό κομμάτι. Δηλαδή, ο κύριος Λιανής αφενός θα έχει την πολιτική επίβλεψη και είναι και γνώση όλων αυτών των καταστάσεων, αλλά ο κύριος Τουρνάς θα είναι ακόμα περισσότερο πιο επιχειρησιακός και κλείνοντας να πούμε ότι θα αρκιστούν την Παρασκευή.
Ας ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναφέρθηκε στον νέο υπουργό, στον Χρήστο Στυλιανίδη.
Ο κύριος Στυλιανίδης δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που μπορεί να χαρακτηριστεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είναι ίσως ο πιο ικανός Ευρωπαίος πολιτικός για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτού του πεδίου. Το έχει δοκιμάσει άλλωστε και το έχει αποδείξει με τη θητεία του ως αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προηγούμενο διάστημα. Με εμβληματικές πρωτοβουλίες, θα σας θυμίσω την πρωτοβουλία Rescue, ήταν ο αρχιτέκτονας σχεδίου Rescue, που αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πολιτική προστασία. Αποδείχθηκε η χρησιμότητά της και στις πρόσφατες πυρκαγιές. Ήταν ο εμπνευστής αρκετών επιχειρησιακών προγραμμάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την ανασυγκρότηση περιοχών που αντιμετώπιζαν προβλήματα από διάφορες κρίσεις. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλες διασυνδέσεις, διεθνούς κύρους, παγκόσμιας αναγνώρισης.
Στο Γιώργο Λικουρέτζο θα απευθυνθούμε τώρα για να μας εξηγήσει τα διαδικαστικά της τιμητικής πολιτογράφησης την οποία θα πάρει ο κύριος Στυλιανίδης πριν ορκιστεί, ώστε να πληρεί και το τυπικό των προϋποθέσεων που το Σύνταγμα ορίζει για τη θέση του Υπουργού.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ακριβώς, για να ξεπεραστεί το συνταγματικό, θα το βάλω σε εισαγωγικά, κόλλημα, το οποίο ορίζει ότι για να διοριστεί κάποιος υπουργός θα πρέπει να πληρεί και τα προσόντα του βουλευτή. Και μέσα σε αυτά είναι το να είναι Έλληνας πολίτης. Ο κύριος Στυλιανίδης είναι Κύπριος πολίτης, δεν έχει την ελληνική υπηκότητα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει χρήση του άρθρου 8 του κώδικα Ιθαγένειας για την τιμητική πολιτογράφηση, η οποία μάλιστα προβλέπει ότι δεν δίνεται μόνο σε κάποιον ο οποίος έχει παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες, αλλά και σε κάποιον ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Εντός της ημέρας αναμένουμε την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Μάκη Βορύδη, τη σχετική πρόταση, όπως προβλέπει η διαδικασία, προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία θα εκδώσει το προεδρικό διάταγμα, και αμέσως μετά ο κύριος Στυλιανίδης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ορκιστεί ενώπιον του κυρίου Μάκη Βορύδη για να λάβει την ελληνική υπηκότητα και έτσι να μπορέσει την Παρασκευή να ορκιστεί υπουργός.
Με τον Παναγή Γαλιατσάτο θα συνομιλήσουμε τώρα. Ο Παναγής θα μας ενημερώσει για σημαντικές επαφές τις οποίες είχε και έχει σήμερα ο Νίκος Δένδιας, αφενός με Αμερικανούς γερουσιαστές, αφετέρου με τη Λίβια ομόλογό του, την Νάιλα Ελ Μαγκούς. Παναγή, σε ακούμε.
Ναι, Γιάννη, αυτή την ώρα λοιπόν έχει συνάντηση με τη Λίβια ομόλογό του, την Νάιλα Ελ Μαγκούς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Είναι κατεδίαν η συνάντηση. Μετά θα υπάρχουν και διαβερμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπρόσωπων και στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα εργασίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η ελληνική στήριξη στη Λιβύη, οι διμερείς σχέσεις, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ με τη Λιβύη, γιατί λόγω της
σε σχέση και με το μνημόνιο με την Τουρκία.
Ακριβώς. Και φυσικά οι γενικότερες εξελίξεις στη Λιβύη εν ώψη και των προγραμματισμένων εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να απέχουν αρκετά. Ο κύριος Δένδια συνάντησε
και Αμερικανούς γερουσιαστές.
Πριν από τη συνάντηση αυτή, πριν από τη συνάντηση με την κυρία Μαγκού, συνάντησε δύο Αμερικανούς γερουσιαστές, τον κύριο Όσοφ και τον κύριο Όφος, τον κύριο Κρις Μέρφη και τον Τζον Όφος. Και στη συζήτηση που έγινε ανάμεσά τους, ο κύριος Δένδιας είπε ότι αναμένει να υπογράψει τη συμφωνία για την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο.
Νέα συμφωνία συνεργασίας.
Νέα λοιπόν αμυντική συμφωνία συνεργασίας. Αυτό που ξέρουμε όλοι πλέον είναι ότι η επέκταση αυτής της συμφωνίας θα γίνεται πια ανά 5 έτη και όχι ανά 1 όπως είναι τώρα. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι ανταλλάγματα θα πάρει η Ελλάδα για αυτό το
και
πράγμα.
Τι θα πάρει και τι θα δώσει, βέβαια.
Το οποίο το ήθελαν πάντα οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι το ότι την επεκτείνουμε για 5 χρόνια είναι
ενδεικτικό.
Ναι.
Σωστά. Σε ευχαριστούμε, Παναγή.
Από τις 3, δηλαδή σε λίγη ώρα από τώρα, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη. Την 5η στο Γαλατά Χανίων θα γίνει νεκρόσιμος ακολουθία και η ταφή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα λοιπόν στις 3 η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών για να δεχθεί το τελευταίο ασπασμό, το ίστατο χέρε. Το λαϊκό προσκύνημα σήμερα θα διαρκέσει μέχρι τις 7 και θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και την Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μία ώρα αργότερα στις 3 θα ξεκινήσει στον ίδιο χώρο η τελετή αποχαιρετισμού, στην οποία θα παραστούν μέλη της οικογένειας του Μίκη Θεοδωράκη, άνθρωποι από το στενό φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής τελετής θα εκφωνηθούν επικίδοι που θα θυμίσουν σε όλους μας τη διαδρομή και τα επιτεύγματα αυτού του ανθρώπου που σπράγισε με την προσωπικότητά του τον 20ο αιώνα. Αργότερα θα ξεκινήσει για το τελευταίο του ταξίδι, έτσι όπως ο ίδιος το ήθελε, όπως το είχε σχεδιάσει εδώ και πολύ καιρό. Προορισμός θα είναι ο Γάλατας Χανίων, η ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του Γιώργη Θεοδωράκη και το οικογενειακό μνήμα που εκείνος αναπαύεται μαζί με τη μητέρα του Ασπασία και τον πολύ αγαπημένο του αδερφό Γιάννη. Στο κημητήριο της μικρής αυτής Κομόπολης θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία, εκεί θα γίνει και η ταφή του μετά από το... Στη γνωστή διαμάχη. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων μετά από σχετική αίτηση που κατατέθηκε την Παρασκευή. Μιλάμε όμως πια για μια τυπική διαδικασία, αφού πλέον έχει συμφωνήσει και η Μαργαρίτα στο που θα ταφεί ο πατέρας της. Ένα μικρό ακόμη απρόπτο είναι αυτό με το γραφείο κηδείων που θα αναλάβει.
Υπάρχει διαφωνία και για το γραφείο τελετών, ναι.
Ακριβώς. Εκεί ο κύριος Κούγιας, ο εκπρόσωπος της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, είπε ότι ο νόμος λέει ότι ο Θανόν μπορεί να προεπιλέξει τον τόπο ταφής του, αλλά δεν λέει πουθενά ότι μπορεί να προεπιλέξει το γραφείο τελετών. Αυτό είναι κυριαρχικό δικαίωμα των συγγενών. Και ο ίδιος λέει ότι εμφανίζεται μια σύμβαση, την οποία όμως αμφισβητούν από την πλευρά της Μαργαρίτας.
Να ευχαριστήσουμε την Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να πούμε ότι ήδη έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών. Πάμε τώρα στον τουρισμό. Σε σχέση με τα έσοδα τα οποία εμφανίζονται φέτος, οι δαπάνες των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας, με βάση τα επίσημα τουλάχιστον στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, φαίνεται ότι έχουν επιστρέψει σε παλιές καλές εποχές, όταν δηλαδή οι τουρίστες και εξόδευαν περισσότερα χρήματα και έμεναν και περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Η εικόνα Αυγούστου δείχνει το πρώτο 15 ημέρο του Σεπτεμβρίου, με τους τουριστικούς φορείς να εμφανίζονται αρκετά αισιόδοξοι για το φινάλε της τουριστικής σεζόν. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και για τα έσοδα της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα της Τραπέζης Ελλάδος, οι δαπάνες των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας φέτος επέστρεψαν σε παλιές καλές εποχές, όταν οι τουρίστες ξόδευαν και έμεναν περισσότερο στην Ελλάδα. Για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2021, η μέση δαπάνη ανά των τουριστών σε κάθε ταξίδι διαμορφώθηκε στα 631 ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση κατά 13% έναντι των 557 ευρώ το 2019. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, η άνοδος τοποθετείται στο 88% σε σύγκριση με τα 336 ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου της πρώτης χρονιάς της πανδημίας. Για τον μήνα Ιούνιο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα άγγιξε για πρώτη φορά τα 721 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 20% σε σύγκριση με τα 607 ευρώ του 2019 σε συνθήκες προ-πανδημίας. Η φετινή σεζόν θυμίζει εικόνες από το καλοκαίρι πριν ξεσπάσει η πανδημία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού, Γιώργο Χότζογλου, που μίλησε στον Real FM.
Ο Σεπτέμβριος έχει μπει με πάρα πολύ καλούς λιονούς. Οι κρατήσεις όχι μόνο δεν ακυρώνονται, αντιθέτως αυξάνονται και πολλοί δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί της χώρας μας παρουσιάζουν εικόνα καλοκαιριού του 2019. Πρόσφατα σε επίσκεψη και έρευνα που κάναμε στο νομό Χανίων, διαπιστώσαμε ότι οι επισκέπτες τουρίστες καταναλώνουν πολύ περισσότερα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας, της πανευρωπαϊκής, όπως θέλετε πείτε, το καραντίνας που ίσχυε πέρσι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν ταξίδια πέρσι και διακοπές. Επομένως, το εισόδημα που είχαν προς κατανάλωση οι επισκέπτες μας ήταν μεγαλύτερο.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο του Πειραιά και είχε ως αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν. Μαρίνο.
Στο Πασαλιμάνι, στο κεντρικό σημείο του Πειραιά, λοιπόν, μπροστά σε μάτια δεκάδων πολιτών, είχαν πυροβολισμούς. Τραυματίες είναι δύο Τούρκοι υπήκοοι που βρίσκονται στη χώρα μας ως ετούντες άσυλο. Κάθονταν στο Πασαλιμάνι, τους πλησίαζε πεζός ένας τρίτος άνδρας. Πολύ πιθανόν εξετάζουν από την ασφάλεια Πειραιά να πρόκειται για ομοεθνή τους. Και αφού είχαν αρχικά έναν έντονο διάλογο, στη συνέχεια έβγαλε ένα όπλο μικρού διαμετρήματος και πυροβόλησε δύο φορές και τους δύο άντρες ξεχωριστά στο πόδι και συνέχεια διέφυγε από το σημείο πεζός. Ανήκω στο σημείο, όπως καταλαβαίνουμε, επικράτησε μετά τους πυροβολισμούς. Στο σημείο έφτασε ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και του ΕΚΑ που μετέφερε τους δύο τραυματίες στο Αττικό. Αυτό που θέλουν να δουν τώρα από την αστυνομία είναι αν τα δύο άτομα έχουν εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη κατά το παρελθόν και από την κατάστασή τους να μάθουν αν είχαν διαφορές με τον οποιονδήποτε για να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.
Ο κόσμος σήμερα.
Την πρόσκληση προς την καγκελάριο Μέρκελ να επισκεφτεί την Καμπούλ απίφθινε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, δείχνοντας ότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη που θέλει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με το νέο καθεστώς στο Αφγανιστάν, αλλά ότι και οι Ταλιμπάν προσπαθούν να διατηρήσουν διάβλους, προκειμένου ενδεχομένως να εξασφαλίσουν και την οικονομική βοήθεια της Ευρώπης και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και η οικονομική βοήθεια είναι συγκεκριμένη. Πρόκειται για 430 εκατομμύρια, τα οποία έδινε μέχρι πριν λίγο καιρό η Γερμανία προς το Αφγανιστάν ως οικονομική βοήθεια. Αυτή την οικονομική βοήθεια θέλουν οι Ταλιμπάν, τα 430 εκατομμύρια, για να συνενέσουν στο να φύγει κόσμος από εκεί και να έρθει στη Γερμανία. Επίσης είπαν ότι θέλουν διπλωματική αναγνώριση από τη Γερμανία και κάλεσαν την καγκελάριο Μέρκελ, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, να πάει και να επισκεφτεί την Καμπούλ. Με χαρά είπε θα την υποδεχθούμε στην Καμπούλ. Φαίνεται ότι θέλουν να ανοίξουν τους διάβλους και βέβαια σκοπεύουν και στα χρήματα των Ευρωπαίων. Επίσης να σου πω, Γιάννη, ότι σήμερα έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι πέθανε ξαφνικά 54 χρονών στο Πεκίνο ο Γενς Χέκερ, ο στενότερος σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής της καγκελαρίου Μέρκελ. Ήταν ο άνθρωπος που είχε τις στενές σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου και την κυρία Σουρανή, την σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και σχέσεις με τον κύριο Καλίν, τον σύμβουλο του κύριου Ερντογκάν. Ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε
πολύ... Ο σύνδεσμος δηλαδή.
Ο σύνδεσμος. Θυμόμαστε ότι είχε αποκαλύψει ο κύριος Τσαβούσογλου ότι είχε υπάρξει μια μυστική συνάντηση Χέκερ, Σουρανή, Καλίν στο Βερολίνο.
Σωστά.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μεσολαβούσε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην κρίση του όρου Στρέις το καλοκαίρι του 2020. Παραμένει όμως μυστήριο ο θάνατός του, δεν έχει εξακριβωθεί από τι και πώς πέθανε, 4 μέρες μετά, αφού αφήχθη στο Πεκίνο ως νέος πρέσβης της Γερμανίας. Γιάννη.
Στο Λονδίνο τώρα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος του Βρέγκι Πακαρόλου αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά τις κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε τη θέση του για να αποκτήσει βρετανικό τίτλο Σαουδάραβας επιχειρηματίας. Ο Ισάκ Καρυπίδης μας ενημερώνει.
Ελισάβετ, ο Μάικ Φόσετ από το 2018 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος του Πρίγκιπα Καρόλου, The Princess Foundation. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times, ότι μεσολάβησε στον Πρίγκιπα Κάρολο ώστε ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας Μαχμούς να πάρει έναν τίτλο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσίευμα του Βρετανικού τύπου, φαίνεται ότι ο εν λόγω Σαουδάραβας έκανε πολλές δωρεές στο φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο διεύθυνε ως Γενικός Διευθυντής ο Φόσετ.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο αντίθεται εδώ με αυτά τα οποία είναι με τον νόμο. Ο ίδιος λοιπόν έχει μπει τώρα σε αναστολή, δεν εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Καλησπέρα.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως πήραν τον πλήρη έλεγχο της κοιλάδας του Πανσίρ, όπου είχε οργανωθεί αντίσταση εναντίον τους. Δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι στιγμής από πλευράς του Αχμάτ Μασούτ, του επικεφαλής του αυτοποκαλούμενου Εθνικού Μετώπου Αντίστασης. Η ηγεσία των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως ο ΙΕ τους υποσχέθηκε βοήθεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώην πεζοναύτης πυροβόλησε και σκότωσε 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους μία γυναίκα με τον 3 μηνών γιο της, πριν παραδοθεί στην αστυνομία στο κεντρικό τμήμα της Φλόριντα.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 913,38 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,18% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 33,74 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο σύν 0,62% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,68% σημειώνει ο ΤΑΚ, ενίσχυση 0,75% καταγράφει ο ΚΑΚ. Τα 72,35 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο μονόλογο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώ μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα η κλήρωση του πράγματο τη Basket League Derby Ολυμπιακού ΑΕΚ. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική στι 2 Οκτωβρίου. Αναλυτικά η πρεμιέρα Άρης Παναθηναϊκός, Απόλλων Πάτρας Ιωνικός, Λάρισα Κολοσσός Ρόδο, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λαύριο, Περιστέρι Προμηθέας, Ηρακλής έχει ρεπό. Στην 8η αγωνιστική το Derby των Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 22 Νοεμβρίου στο ΣΕΦ. Στι 28 Μαρτίου θα παίξουν για το δεύτερο γύρο στο ΑΚΑ στου ημιτελικού του Super Cup που θα γίνει 25 και 26 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα. Θα παίξουν Παναθηναϊκός Λαύριο και ΑΕΚ Προμηθέας. Να χάνετε το τρένο τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Βλέπει πλέον από χθες για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια η εθνική μας ομάδα μετά το 1-1 που έφερε στην Πρίστινα με το Κόσοβο για την πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η εθνική μας προηγήθηκε στο τέλος του πρώτου μέρους. Με τον Δουβίκα όμως μια αμυντική αδράνεια στο 92 δέχτηκε από εκεί την ισοφάριση με τον Μαουρίτσι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Βασί προσπάθησε να δικαιολογήσει την αδυναμία της εθνικής μας να πάρει αποτέλεσμα δηλώνοντας.
Το σχήμα που είχε στο μυαλό του προπονητή ήταν ένα σχήμα που ήθελε να φέρει αποτέλεσμα και φυσικά νίκη. Θέλαμε να παίξουμε λίγο απόψε με το πλάνο που είχαν ετοιμάσει με τα παιδιά. Δυστυχώς όμως και ο αντίπαλος είχε αυτό πλάνο το οποίο εφάρμοσε μέσα στο γήπεδο. Δεν αρκούσε η προσπάθεια των παιδιών απόψε. Δεν φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Τώρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη στον όμιλο γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε την απευθείας πρόκριση ως πρώτη στον όμιλο. Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη δεύτερη θέση για να πάμε στα μπαράζ. Μένουν ακόμα 5 παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε λέει, για το παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καλά έτοιμοι και προετοιμασμένοι.
Στον άλλο χθεσινό αγώνα του ομίλου, η Ισπανία νίκησε 4-0 τη Γεωργία. Η Σουηδία είχε ρεπό, έπαιξε φιλικό κέρδισε 2-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Ελλάδα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο 10 παρά 4 με τη Σουηδία. Στο άλλο παιχνίδι θα παίξει το Κόσοβο με την Ισπανία. Βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Πρώτη θέση για την Ισπανία 10 βαθμούς σε 5 αγώνες. Η Σουηδία δεύτερη 9 βαθμούς σε 3 αγώνες. Τρίτη θέση το Κόσοβο 4 βαθμούς σε 4 αγώνες. Τέταρτη θέση η εθνική μας με 3 βαθμούς σε 3 αγώνες. Πέμπτη θέση η Γεωργία με 1 βαθμό σε 5 αγώνες. Στόχος μου είναι να κατακτήσω έναν τίτλο, δηλώνει το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ο Αργεντινός εξτρέμ Σεμπάστιαν Παλάσιος που έφτασε χθες στην Αθήνα και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τέλος, σε φιάσκο εξελίχθηκε η συνάντηση της Βραζιλίας με την Αργεντινή χθες το βράδυ στο Σάο Πάολο για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Το παιχνίδι διεκόπησε στο 6ο λεπτό όταν η αστυνομία και οι υγειονομικές αρχές της Βραζιλίας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να συλλάβουν 4 παίκτες των Αργεντίνων που αγωνίζονται στην Premier League και δεν τήρησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον κορονοϊό προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για ψευδή στοιχεία κάνουν λόγο οι Βραζιλιάνοι ότι τους δόθηκαν για τους 4 παίκτες, ενώ η Ομοσπονδία της Αργεντινής αναφέρει για συμφωνία εξαίρεσης που δεν τηρήθηκε. Είναι ένα τσίρκο, θα μπορούσαν να μας έχουν απομακρύνει πριν από 3 ημέρες όταν ήρθαμε στη Βραζιλία, δήλωσε ο Αργεντινός superstar της Paris Saint-Germain, ο Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή κατήγγειλε ότι ένας από τους αστυνομικούς που εισέβαλε στο τερέν ήταν με όπλο, ενώ τα ξημερώματα η αποστολή της Αργεντινής μαζί με τους 4 παίκτες αυτούς που αγωνίζονται στην Premier League έφτασε κανονικά πίσω στο Buenos Aires.
Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αθηνών, Σταδίου και στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος. Στη Θεσσαλονίκη, χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Ο καιρός.
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς προβλέπονται αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα κυμανθεί δηλαδή σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Μαριέτα Κοντογιανίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και η Κατερίνα Βούτσα.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.